Artūrs Riņķis šobrīd ir Briselē. Rīt tur atklās Latvijas avangarda mākslas izstādi Vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam. To gaismas pilī redzējām vasarā. Esot jābrauc līdzi darbiem, jāpārliecinās, vai viss pareizi strādā. Tieši tāpat ir mākslas dārzā nekurienes vidū, Artūra Riņķa un viņa sievas lauku mājās.
Nepavēlties arī mākslas dārzas nekurienes vidū dēvēju par mierostu. Es vēlos cilvēku atbrīvot no negatīvā, jo negatīvais šie zaudē spēka. To mēs redzam izstādes beigās, kad jau pagājuši kā 2-3 stundas. Es vēroju, kā cilvēki pārtop un izmainās. Tas ir arī tas galvenais mēķis, kāpēc šī vide bija radīta tādu psihorelaksējošu un meditatīvu vidi.
Tad jums ir svarīgi būt klāt brīdī, kad cilvēki skatās, kad
Jā.
Viņi izjūt to
Jā.
Visu.
Obligāti. Pirmkārt, man tie objekti jānovēro, ar viņiem jādarbojas. Tur ir motoris, spuldzes un tam līdzīgi. Jā, man jāsaka, lai tas viss funkcionē pirmkārt. Otrakārt, es staigāju kopā ar cilvēkiem, novēroju un sajūtu. Un ziniet, cik dīvaini, ka notiek kaut kāda tāda nedefinējama enerģijas apmaiņa starp mani un skatītāju, starp skatītāju un objektiem. Tā uzlādē arī mani pozitīvi. Dod gandarību.
Kinētiskā māksla attīstās viļņveidīgi, skaidro Artūrs Riņķis. 60. gados pasaulē ir liels kinētiskās mākslas uzplaukums. Nedaudz vēlāk, 70. tā ienāk arī Latvijā. Mākslas zinātniece Ieva Astahovska norāda, ka kinētiķi it kā pārkāpa politiski un ideoloģiski kontrolētās mākslas robežas, tomēr viņi nebija disidenti. Drīzāk iekļāvās dizaina kategorijā.
Jā, un kas ir interesanti, ka tie nebija kaut kādi eksperimenti, kas palika nezināmi. Tas bija tiešām izstādes, kas bija publiski skatāmas, kur bija ļoti liela sabiedrības uzmanība. Piemēram, šī izstāde forma krāsa dinamika Pētera baznīcā 78. gadā.
Kas bija pirmā Padomju Savienība, kas bija pilnībā veltīta kinētiskajai mākslē.
Izstādē forma krāsa dinamika 78. gadā viņi bija trīs – Artūrs Riņķis, Valdis Celms un Andulis Krūmiņš. Turpat arī Jānis Krievs. Viņa darbus šovasar arī varēja apskatīt gaismas pilī. 80. gados kinētiskās mākslas virziens mainījās, bet Artūrs Riņķis nepārstāja strādāt. Savā nodabā, jā, dabā ir īstais vārds, viņš turpināja radīt jaunus darbus.
Viņa māksla dars nekurienes vidū, tas ir savā ziņā tāda privāta telpa, kurā ne visiem tur ir iespējams nokļūt, tas ir savā ziņā tādas īpašas performances, ko viņš rīko. Tur var novērtēt to, ka viņš joprojām ir tāds radošs, šīs idejas ir pilna galva, un tās ir jaunas idejas, kas droši vien naktī neļauj mierīgi gulēt, ko viņš grib realizēt, un arī šis saules sistēmas perspektīvas izstādē, tas arī ir tāds, nu, tas ir jauns darbs, jauna risinājuma.
Pulsārs Q19 bija apskatāms izstādē Saules sistēmas perspektīva, izstāžu zālē Arsenāls. Pulsāra pamatnē ir melns nošķelts konus, tas levitē pāris centimetrus virs zemes. No konusa vidus kā ērģeļu stabules izaug stikla caurules. Nospiežot sarkano pogu turpat blakus uz sienas, pulsārs iedūcas. No pamatnes sāk spīdēt zila gaisma un ik pa brīdim atskan elektriski sprakšķi. Pašā pēdējā dienā es biju aizgājis uz Arsenālu. Skatās, tur stāv divas kundzes, viņas skatās uz to darbu, sākumā vienkārši skatās, tad nocviež to pogu, tad viena otrai jautā, kas tas ir? Viņas klusē kaut kādu brīdi, viņas sāk lasīt to tekstu, un otra kundze saka, nu kā, kas tas ir? Nu, pulsārs tas ir.
Neizlasījām līdz galam, kas te ir rakstīts, tu nezinu.
Rakstīts pulsārs, nu, mēs piekrītam, bet tas ir pulsārs. Bet,
nu, nezinu, grūti. Mēs esam, laikam, tās paaudzes cilvēki, kad agrāk gājam, ja gājus kaut to muzeju, ja būs, es nezinu, tad vai nu redzējām portretus, vai nu redzējām dabu, kaut ko.
Bet tagad ir tik tādi, skatāmies. Kad
kaut ko, un ne, nu, vienkārši nav mūsu tik daudz tās izstēles, ka tur varētu kaut ko saprast, kas tur ir domā. Un tā.
Es tos darbus atcerēju, jā, tik tiešām jāzīstas. Kaut gan daudz to uztver kā īstenību, un tāda avīze eksistē, un tāds kalns eksistē, un tāda pilsēta arī eksistē. Kad tas tās, tad tas viss kļūst kaut kā bagātāks. tas objekts apauga it kā tādu kaut kādu, nu, kaut vai nu, science fiction tādu radītu ilūziju vai ne, kaut kādu vēsturi. Viņam ir, jā, nu, sākot no 1913. Gada kaut kāds cilvēks kaut ko pētīs, jā. Nu, lūk, tas man... šis stāsts, ko es pats redīju, man iedvesmoja, lai citas nebūtu dīvaini, jā, vienā personā. Un tad jau tas darbs ātri raisījās, kad jau bija skaidra domas, kad bija kā to izveidot, un lūk, lūk, šeit viņš ir.
Man skatoties uz to, kā jūs stāstāt cilvēkiem par saviem darbiem, radās iespējas, ka viņi drīzāk ir tiešām radīti nevis izstāžu zālēm, kuratoriem, baltām sienām, bet lai būtu tur pie jums.
Jā, tā ir taisnība. Te es gribētu atgādināt mākslinātniece Ievas Kalnijas sarunu ar Anastāsiju Šolohovu no Maskavas laikmetības mākslas centra Vinsavodu, kurā Anastāsija iezīmēja tāda nākotnes vīzija, kur kinetiskā māksla iezīmē ceļu, pa kuru attīstīsies māksla. Tātad skatītājs vēros, uztveres mākslu, iesaistot visas savas maņas, savienojot skaņas, krāsas, gaismas, taustas un ožas sajūtas. Tā ir tā polisensorā uztvere, pie kuras es jau strādāju visai sen, tāpēc man darba atrodas dabā. Jo, kad cilvēks to tiešām vēro šos objekts, tad viņi tik tiešām uztver ne tikai ar acīm ausīm, viņi uztver arī vēlā vakara temperatūra, varbūt pieskārienu ozolam, tad tiek iesaistīti visas maņas šai tādā alternatīvi radītā mākslas vidē, tādā īpašā zonā.
Pirmā sajūta, tik līdz skatās Artūra darbs, tieši ir šis tāds meditatīvā noskaņa. Viņš ir pats vienmēr arī minu norāda. Bet jā, tas, ko es tiešām viņa darbos abrīnoju, ka viņā ir šī tāda ļoti reizē tāda, varētu pateikt, inženiera tehniska domāšana, bet tas rezultāts ir ļoti poētisks.
Toms?
Jā.
Artūrs. Runāsim par to, vai tu redzi skaņu, vai tu redzi mūziku.
Noderīgu zināšanu un nezināšanu melnajā tirgu pagājušā gada pavasarī Artūrs Riņķis stāstīja par sinestēziju, uztveres īpatnību, kas vienas maņas kairinājumu pārvērš citā. Viens dzird to, ko saož, cits spēj saklausīt to, ko nogaršo. Artūrs Riņķis, viņš redz skaņu. Jūs redzat? Nu, pilnīgi tā, ka acu priekšā redzat skaņu vai ļoti iekšēji spēcīgi sajūta kaut kādu to vizuālo to nospiedumu, to iespaidu. Vai tas ir nu tā, ka tev acu priekšā parādās kaut kas?
Nē, nu, tie briesmīgi gan nav. Drīzāk notiek iekšējais process. Mūzika es uztveru kā pārdzīvojumu bez šaubām. Un tad paralēli tam es sāku tik tiešām redzēt tāds vizuāls tēls, krāsas, kustību, kursības virziena. Nu, man ir tāda vesela tāda mapīta, kur es sāku zīmēt šīs savas vīzijas. Nu, es klausos New Age mūziku, tā manis vairāk iedvesmā. Es iedziļinos, es klausos, es spēlu tajā mūzikā un skatos savas vīzijas. Tas tāds kolosāls process. Tikai nepieciešams, protams, absolūts mieras, absolūts klusums, tā, lai varētu sasniegt nu, to čenelinga stāvokli, kad vēseli ir absolūtā mierā, un tad tie tēli sāka parādīties.
Pēc tam esot vēlēšanās to realizēt un parādīt citiem, tad sākas praktiskā daļa, par kuru Artūrs Riņķis daudz nestāsta.
Izmantojot savu zināšanas, es veidoju kaut kādas projekcijas iekārtas, tur ir motori, tur ir lampas, un tā. Tas jau vairs nav interesants skatītājiem. Tas ir ķēķis, kuru es nelabprāt rādu, jo tas var tikai traucēt.
Daži kritiķi 70. Gados kinētiķu darbos meklēja praktisku pielietojumu. Artūram Riņķim par mākslas uzdevumiem ir cita ideja.
Ja mākslas spēja cilvēku kaut kādā veidā, teiksim, ārstēt, palīdzēt viņam garīgā plāksnē, tā psiholoģiski, vai tad tas nebūtu viens no tādiem mākslas uzdevumiem? Tāds man domas, ne?
Mākslas dārzā gan nonāk arī tādi, kurus neuzrunā pat brauciens pa pļavu Enigmā. Violetā kabrioletā ar Saules Sargu un Artūru Riņķi pie stūres. Bet tas notiek reti. Lielākā daļa saņem to pēc kā ieradušies. Tātad esot vērts turpināt.